Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevandadırlar. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, əsgərlər zəhərlənməyib, soyuqlayıb. Vaşinqton Şimali Koreyanın nüvə dövlətinə çevrilməsini qəbul eləməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər çərçivəsində İrəvana gediblər. Aynis Presin məlumatına görə həmsədrlər artıq bu ölkənin xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanla görüşüblər. Görüşdə ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kasperçik də iştirak edib. Həmsədrlər Bakıda apardıqları müzakirələr barədə məlumat veriblər. Bundan başqa görüşdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ay Sankt-Peterburqda gözlənilən görüşünə hazırlıq məsələləri də müzakirə olunub. Əskərlər zəhərlənməyib, soyuqlayıb, məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bakıdakı Qaraheybət təlim mərkəzində zəhərlənməsi ehtimal olunan 6 əskərdən götürülmüş analizlərin nəticələri açıqlanıb. Nazirliyin məlumatına görə nəticələrə əsasən əskərlərdə mədə pozuntusunun əlamətləri aşkar edilib, buna səbəb isə mədə bağırsaq sisteminin soyuqlaması olub. Mayın 26-sında Qaraheybət təlim mərkəzində Mərkəzi Hərbi Hospitala 164 əskər gətirilib, müayinədən sonra onlardan 158-i xidməti yerlərinə qaytarılıb, 6 nəfərdə isə müəyyən xəstəliklər müşahidə olunduğundan onlar hospitalda saxlanılıb. Faktla bağlı Hərbi Prokurorluqda cinayət işi açılıb, araşdırmalar gedir. Bugün Azərbaycanda orta məktəblərdə son zəng günüdür. Buna görə Bakıda bir çox müvafiq qurumlar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Polis asayişi təmin eləmək üçün paytaxtda səhər saat 8-dən axşam saat 22-dək orta məktəblər, park və meydanları nəzarətdə saxlayacaq. Bundan başqa şəhərdə avtoxuliqanlıq hallarının baş verməməsi üçün yol polisi tədbirin sonuna qədər mərkəzi küçə və prospektləri nəzarətdə saxlayacaq. Bu il Azərbaycanda orta məktəbi 112.549 şagird bitirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Vaşinqton Şimali Koreyanın nüvə dövlətinə çevrilməsini qəbul eləməyəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Singapurda keçirilən təhlükəsizlik forumunda deyib. Robert Gates qeyd edib ki, Koreya yarımadası nüvəsiz olmalıdır və Şimali Koreyanın nüvə proqramı regionda sülh və sabitliyə təhlükədir. Ötən bazar ertəsi Şimali Koreyanın ikinci nüvə sınağını keçirməsi və 1953-cü ildə Koreya yarımadasında müharibəyə son qoyulmuş müqavilədən imtina eləməsi regionda gərginliyi daha da artırıb. Çin Şimali Koreyanı nüvə proqramına son qoymağa çağırıb. Çin Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini həmçinin region ölkələrini sakitliyə səbirli olmağa çağırıb. O, belə bir bəyanatla Asiya ölkələri müdafiə nazirlərinin Singapurda keçirilən forumunda çıxış edib. Bugün İranda 3 nəfər edam olunub. Onlar ötən cümə axşamı ölkənin cənub-şərqində yerləşən Zahidan şəhərindəki məscidin partladılmasında ittiham olunurdular. Rəsmi İran agentliyi onların məscidin ətrafında cəmaatın gözü qarşısında asıldıqlarını xəbər verir. Qeyd edilir ki, həmin partlayış 20-dən çox adamın ölümü, onlarla adamın isə yaralanması ilə nəticələnib. İranın hakim dairələri hesab edir ki, partlayışın arxasında Birləşmiş Ştatlar durur. Amma Vaşinqton bu ittihamı rədd edir. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi John Sullivan.
First of all, we'd like to condemn this terrorist attack in the strongest possible terms.
Hər şeydən öncə biz bu terror aktını qəti şəkildə pisləyirik. Günahsız insanların həyatına qəsd eləmək qəbul edilməzdir, özü də məsciddə. Bu, dəhşətlidir. Eyni zamanda bizə qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edirik. Birləşmiş Ştatlar heç bir halda terrorçuluğu himayə eləmir. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi John Sullivan. Partlayışın törədildiyi Zahidan şəhəri Sistan və Bəlucistan əyalətlərinin mərkəzi hesab olunur və Pakistanla sərhəddə yerləşir. Bağdadın şimalında törədilmiş partlayış nəticəsində azı 4 adam ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Partlayış avtobus dayanacaqlarından birində törədilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Hoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Bizim istədiyimiz odur ki, bizdə orada nə qədər qeydiyyatlı adam var, hamısı ya evlə, ya da ki, indiki bazar qiymətləri ilə təmin olunsun.
Halbuki bu uşaq Azərbaycan vətəndaşı olmayıb. Bunda Azərbaycan vətəndaşının təsdiqinin bir sənəd yoxdur.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Son vaxtlar hərbidə baş verənlərə artıq hökumət tərəfindən ciddi reaksiya verilməlidir.
Konservi nədir ki, onu getirib əskəri edilsinlər? Konservini əlatsızlıqda, meşələrdə, uzaq bir səfərə gedəndə bir dənə qida yemək olar. Yoxsa durur əskərə balıq konservi.
Mən özüm hükumətdə olduğum vaxt axşamlar əskərlərə konserva balıqları verilirdi.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini asılar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Yenə də həftə boyu dinləyicilərimizdən çoxlu şikayətlər eşitdik. Bakı sakini Elçin Süleymanovun şikayəti isə bir tikinti şirkətindəndir. O, şirkətin onun evini qanunsuz sökdüyünü iddia edir. Elçin Süleymanov deyir ki, bir müddət əvvəl Gilan MMC Bakının Tbilisi prospektindəki 1033-cü məhəllədə obyekt tikmək istəyib və onların Tbilisi prospekti 27 ünvanında yerləşən evləri də tikinti layihəsinə düşüb. Dinləyicimizin sözlərinə görə dədə-babadan qalma mülk bir neçə il əvvəl qohumlar arasında məhkəmə yolu ilə bölünüb və onlara bir sota yaxın sahə düşüb. Elçin Süleymanov deyir ki, həyətdə qardaşına məxsus 17 kvadrat metrlik ayrıca yaşayış sahəsi də olub, mülkün pay hissəsi anasının adına olduğundan o notarial qaydada oğluna aid hissənin ona yeni tikilən binada mənzil verilməsi şərti ilə sökülməsinə razılıq verib. Amma Gilan MMC anasına məxsus digər sahəni də söküb. Bu sahə üzrə isə tərəflər arasında razılaşma olmayıb. Dinləyicimiz kompensasiya istəyir və onu da deyir ki, mülkdə 16 adam qeydiyyatdadır və hər bir kəs üçün vəsait nəzərdə tutulmalıdır. Elçin Süleymanovu dinləyək.
Bizdə 17 kvadratla iş bitmir axı, bizdə həyət tərəfinin sahəsi. Yəni bizdə bütün sənədlər var ki, bunu təsdiq eləyir ki, bizdə orada ümumi 92.5-dir və onlar bir il bundan qabaq mənim qardaşımı, onun da qaldığı ev hardasa 15 kvadratdır. Ona deməli mənzil veriblər, ancaq ki, o mənzili onun adına yazmırlar. Yenə də onu da saxlayırlar belə intizarda ki, ta ki bizi ilə işi qurtarmamış. Ancaq ki, ona sənədi vermədilər, çünki anamla razılıq olub, nasarist də gediblər, onlar qol çəkiblər. Sadəcə olaraq bunlar sənədi vermək istəmirlər.
İstədiyiniz nədir?
Bizim istədiyimiz odur ki, bizdə orada nə qədər qeydiyyatda adam var, hamısı ya evlə, ya da ki, indiki bazar qiymətləri ilə təmin olunsun. Başqa bizim tələbimiz yoxdur.
Neçə qeydiyyatda adam var?
Bizdə orada deməli, qardaşım çıxmaq şərti ilə, indi o 4 nəfər çıxmaq şərti ilə, indi 16 nəfər qeydiyyatda adam var.
Kimdir bu 16 nəfər?
16 nəfər deməli, Zemfira xanımın deməli 5 uşağı.
Ananızın.
Bəli, və əlavə olaraq orada elə bir ki, 2001-ci ildə bizim qohumlar var idi, onlar da qeydiyyata düşüblər. O vaxtlar istədik ki, həyat böyük idi, tikək, imkanımız olmadı, tikmədik. Onlar da yəni orada faktiki qeydiyyatdadılar indi.
Gilan MMC-nin nümayəndəsi Vəkil Dəmirçalovdan yaranmış mübahisəyə cavab istədik. Vəkil Dəmirçalov dedi ki, şikayətçi Süleymanovun qeydiyyatda olduğu evlə bağlı ilkin razılaşma olub. Ona görə də onun iddiasını əsassız sayır. Şirkətin nümayəndəsi deyir ki, onlar təxminən 17-20 kvadratlıq ərazi üçün yeni tikilən binadakı mənzildən başqa 3 otaqlı ev də təklif eləyir və bu kifayət qədər yaxşı təklifdir.
17 kvadratı müqavilində nə əsir olar?
Bəs bu 92.5 kvadrat bir sota yaxınlardan çıxır.
Yalan deyir. Əgər o gəlsəydi, sənə təqdim eləsəydi mənim də 92.5 o vaxtı o ərazidə o burda torpaq sahəsi yox.
Elçin Süleymanov isə deyir ki, onlar şirkətdən həyətyanı sahə üçün də kompensasiya istəyirlər. Amma qarşı tərəf Süleymanovların torpaq şəhadətnaməsi olmadığını əsas gətirib bundan imtina edir. Gilan MMC-nin bu məsələdə hüquqlarını müdafiə edən vəkil Ceyhun Səfərov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı əsasında həmin ərazi tikinti şirkətinə verilib. Elçin Süleymanovun vəkili Davud Dəmirov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Süleymanovların torpaq şəhadətnaməsi olmasa da 1999-cu ildəki prezident fərmanına görə faktiki istifadədə olan torpaq sahəsi həmin şəxsin mülkiyyətinə verilə bilər və bu mübahisədə istifadə hüququ mülkiyyət hüququ ilə birgə qorunmalıdır. Davud Dəmirov deyir ki, məhkəmə qərarı ilə mülkün çox hissəsinə sahib olanlar öz paylarını satıblar. Amma bu alqı-satqıdan mülkün digər sahibləri, yəni Süleymanovlar xəbər tutmayıb. Halbuki müvafiq qanunvericiliyə görə bu alqı-satqıda mülkün bir hissəsi satıldıqda digər sahiblərin onu almaq üstünlüyü var. O imtina etdikdə mülk üçüncü şəxsə satıla bilər. Bundan başqa Davud Əliyev deyir ki, şirkət müraciət etdikdə Elçin Süleymanovgül mülkün onlara düşən hissəsini satmaq istəməyib. Belə olanda tikinti şirkəti məhkəmədə Süleymanovların mənzilin satılması ilə bağlı iddia qaldırıblar. Məhkəmə də qərar verib ki, Gilan MMC mülkün bir hissəsini 100 min manat məbləğində alsın. Vəkil Davud Əliyev deyir ki, şirkət dəyəri təxminən 70 min manat olan 3 otaqlı evlə kifayətlənmək istəyir, amma Süleymanovlar 3 otaqlı evlə yanaşı 150 min manat istəyirlər. Elçin Süleymanov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə yazdığı ərizədə onu da bildirib ki, şirkət nə bu 3 otağı, nə də qardaşına verilən mənzili onların adına rəsmiləşdirir. Gilan MMC-nin nümayəndəsi vəkil Dəmirçalov isə deyir ki, qarşı tərəf alqı-satqıya gedərsə, onda onlar bu evləri onların adına rəsmiləşdirərlər.
İndi biz qarşılıqlı razılığa gəlsək, nəfərət qaydada getsək, bunlar öz evlərini alqı-satqı edirlər bizə, order və həmin 3 otaqlı mənzili bunların adına keçirdik bizə.
Bir də ki, bu 92 kvadratlıq evin orderini.
Bəli.
Yəni həmin notarius qaydada həm də orderi.
Bəli, notarius qaydada və kooperativin sədrində müqavilə bağlanır həmin mənzil. Bir anasına verilə bilər, anasının razılığından oğluna verilir və həmin 3 otaqlı mənzil yenə anasına verilir.
Təbii, indi bu qarşılıqlı iddialara qulaq asan dinləyicilərimizdə bir sual yaranır ki, kim haqlıdır, kim haqsız. Elə biz də bunu hüquqşünas Yalçın İmanovdan soruşduq. Amma o dedi ki, belə bir mülkü mübahisəyə hüquqi qiymət vermək üçün hər iki tərəfin bütün sənədləri ilə tanış olmalıdır. Süleymanovların qeydiyyat vəsiqəsi ilə tanış olan hüquqşünas dedi ki, uyğun qanunvericilik əslində şirkətə mülkün satılmasından imtina edilən az hissəsi üçün iddia qaldırmağa əsas verir. Mülkün torpaq şəhadətnaməsi olmasa da, texniki pasportda həyətyanı sahənin göstərilməsi torpaq şəhadətnaməsini əvəz edə bilər. O ki, qaldı təxminən 20 kvadratlıq yaşayış sahəsində 16 nəfərin qeydiyyatda olmasına, Yalçın İmanov deyir ki, bu qədər adamın belə bir kiçik yerdə yaşaması faktiki mümkün deyil. Onun sözlərinə görə, belə olan halda şirkət bu məsələni məhkəmədə mübahisələndirə bilər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Vətəndaşlığı olmayan şəxsi hərbi xidmətdən yayınmada günahlandırmaq olarmı? Vətəndaşlığı olmayan şəxsi dövlətə xəyanətdə suçlandırmaq olarmı? Azərbaycanda doğulsa da 1991-ci ildən Rusiya vətəndaşlığını qəbul edən Elçin Həsənov da hərbi xidmətdən yayınmada suçlandırılır. Bu barədə sizə daha ətraflı həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Azərbaycanda Rusiya vətəndaşı Elçin Şamiloğlu Həsənovu əskərlikdən yayınmaya görə ittiham edirlər. Elçin Həsənov hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılır.
Qısa arayış.
Elçin Şamiloğlu Həsənov 1975-ci il təvəllüdlüdür. Anası Xuraman Həsənova deyir ki, 1991-ci ilin yanvarından oğlu Rusiyaya gedib və oranın vətəndaşlığını qəbul edib. Elçin Həsənov hazırda İranda Ali Ruhani Akademiyanın aspirantıdır. 2003-cü ildə Bakıya gələndə gömrükdə heç bir problemi olmasa da, bu il aprelin 4-də ölkəyə ikinci gəlişində onu saxlayıblar. İrandan Azərbaycana gələn Elçin Həsənovu Astara gömrüyündə hərbi xidmətdən yayınmaqla suçlandırıblar. Nərimanov rayon polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama təcridxanasında saxlanan Elçinin Bakıda yaşayan ailəsi 9 gün sonra bu hadisədən xəbər tutub. Anası Xuraman Həsənova.
Nərimanov milisi şöbəsi. Azərbaycan vətəndaşısan, buna deyiblər. Sən, deməli, hərbi xidmətdən yayılmısan. Buna belə deyiblər. Bu da deyim, mən Rusiya vətəndaşıyım, periodiski oxumuşam neçə illər. Halbuki bu uşaq Azərbaycan vətəndaşı olmayıb. Bunda Azərbaycan vətəndaşının təsdiqini bir sənəd yoxdur.
Xuraman Həsənova deyir ki, oğlu ölkəni 1991-ci ildə tərk edəndə Azərbaycan vətəndaşlığı anlayışı ümumiyyətlə yox idi.
Elçin Həsənov Azərbaycan vətəndaşı hesab oluna bilərmi?
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanun Elçin Həsənovun Rusiyada vətəndaşlıq almasından 6 il sonra 1998-ci ildə qüvvəyə minib. Qanunun 5-ci maddəsinə görə aşağıdakı şəxslər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sayılırlar.
Bu qanunun qüvvəyə mindiyi günədək Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığında olmuş şəxslər, o şərtlə ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bu qanunun qüvvəyə mindiyi günədək Azərbaycan Respublikasında yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olsun. 1992-ci il yanvarın 1-nədək Azərbaycan Respublikası və ya başqa dövlətin vətəndaşı olmayan, lakin Azərbaycan Respublikasında yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər.
Elçin Həsənov isə 1991-ci ildə Mahaçqalada yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdadır. Anası deyir ki, 1993-cü ildə evlərinə hərbi xidmətə çağırışla bağlı bildiriş gəlib. Elçin Həsənovun Rusiya vətəndaşı olması ilə bağlı müvafiq mənzil istismar sahəsinə məlumat göndəriləndən sonra isə əskərlik məsələsi daha gündəmə gəlməyib. Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə.
Azərbaycanın vətəndaşı hesab olunmalıdır ki, hər hansı şəxs ki, ona hər hansı hərbi mükəlləfiyyət və ya digər məsələ ilə bağlı iddia irəli sürülməsin. Bu halda bu şəxs o kateqoriyanın altına düşmür. Ola bilər ki, ümumi siyahıya alma aparılanda, məlumatların bazadan bazaya köçürüləndə müvafiq orqanlar sadəcə maraqlanmayıblar ya avtomatik götürüb, yəni belə deyək də bazaya atıblar şəxsin adını. Ona görə indi belə bir problem yaranır.
Niyə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi?
Elçin Həsənovu Cinayət Məcəlləsinin 321-ci maddəsi ilə hərbi xidmətdən yayınmaqda ittiham edirlər. İş isə Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin icraatındadır. Niyə? Hərbi xidmətdən yayınma ağır cinayətdirmi? Qanunvericiliyə görə ağır cinayətlərə sanksiyasında 12 ilədək azadlıqda məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulan əməllər daxildir. Hərbi xidmətdən boyun qaçırmanın isə cəzası 2 illik həbsdir. Elçin Həsənovun anası da vəkili Yavər Hüseynov da deyir ki, təqsirləndirilən şəxs saxlandığı gündən hüquq pozuntularına məruz qalıb.
O dəqiqə Rus səfirliyinə xəbər verməyə də ki, biz belə bir adam tutmuşuq. Güya bundan şübhələniblər. Şübhələnmisiniz? Həmin o izolyatorda 48 saatdan artıq saxlamaq olmaz, qanun elədir. Bunlar bunu saxlayıblar, o da 9 gün. Bunu incidiblər. Bunun başına oyunlar açıblar. Bir ayın içində mənim uşağımı 2 dəfə toku vəkil görüb. Biz vəkil tutmuşuq 13-də. Sən 9 gün buraxmamısan. Əgər onun boynuna nəsə qoyursansa, vəkilin yanında olmalıdır. bu söhbət.
Vəkil Yavər Hüseynov isə deyir ki, Elçin Həsənov istintaq təcridxanasında saxlandığı müddətdə ona qarşı fiziki zor tətbiq edilib. Vəkil təqsirləndirilən şəxsin məhkəmə tibbi ekspertizasından keçirilməsini tələb etsə də buna əhəmiyyət verilməyib. Rusiya səfirliyinin hüquq şöbəsindən Tatyana Elinişnaya bu məsələ ilə bağlı hər hansı məlumat vermək istəmədi. Səfirlik rəsmi sorğumuzu da cavabsız qoydu.
Xarici vətəndaş xarici kəşfiyyatla əlaqədə suçlandırıla bilərmi?
Təqsirləndirilən şəxsin vəkili Yavər Hüseynov deyir ki, istintaq Elçin Həsənovun xarici kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıq etməsindən şübhələnir. Amma bu barədə heç bir rəsmi ittiham yoxdur.
Buna görə də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılır ki, bu xüsusatla bağlı müəyyən əməliyyat tədbirləri keçirilsin. Amma mən müdafiə tərəfi olaraq qeyd edeyim ki, bugünə qədər bu qeyd olunanlarla bağlı hələ rəsmi heç bir ittiham irəli sürülməyib. Elçin Həsənova qarşı heç bir ittiham irəli sürülməyib. Artıq demək aydan artıq vaxt keçir, heç bir ittiham irəli sürülməyib və bu xüsusatı təsdiq edə biləcək heç bir sübut növbədə demək olar ki, əldə edilməyib. Bildirirlər ki, bu məsələ araşdırılır, yoxlanılır.
Hüquqşünas Sadiqə Mehtizadə deyir ki, ölkə ilə siyasi və hüquqi bağlılığı olmayan, yəni vətəndaşlığı olmayan şəxsi xarici kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlıqda, yəni dövlətə xəyanətdə günahlandırmaq məntiqə sığmır. Sadiqə Mehtizadə deyir ki, bu cür həbslər təcrübədə olub.
Hər hansı bir maddə ilə şəxsi ilişdirirsən, salırsan təcridxanaya, daha sonra isə qanuni və qeyri-qanuni yollarla onu silkələyirsən, mümkün müvafiq cinayət əməlində onun əlini açır. Bu qanuni deyil. Bu güman ki, belə strategiyadır. Şübhəli şəxs o vaxt saxlanıla bilər ki, konkret sübutlar təqdim olunur, məhkəmə qərar qəbul edir ki, həqiqətən bu şəxsi saxlamaq lazımdır.
Saxlanılan şəxsin anası Xuraman Həsənova yerli məhkəmə instansiyasından tutmuş, Azərbaycan və Rusiyanın prezidentlərinə də şikayət məktubları göndərsə də heç birinə cavab almayıb. Azadlıq radiosunun açıq qalan bu suallarına nə Respublika prokurorluğundan, nə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən, nə də Nərimanov prokurorluğundan cavab verilmədi.
Bu, Durna Səfərlinin reportajı idi.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. May ayının 26-sı axşamı Bakı yaxınlığında yerləşən Qaraheybət Təlim Tədris Mərkəzinin hərbiçiləri arasında baş verən kütləvi zəhərlənmə qaynar xəttin radio formuna zəng eləyən dinləyicilərimizi də narahat eləyib. Ancaq dinləyicilərimizin rəylərinə keçməzdən öncə www.azadlikradiosu.az saytına bu hadisə ilə bağlı gələn oxucu rəylərinin bəzilərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Şahin yazır, yadımdadır, mən qulluq eləyərkən avqust ayında qərar verdilər ki, bəs vaxtı dolmaq üzrə olan suxoy payok, yəni səhra quru yeməyi porsiyonunu 2 gün ərzində səhər yeməyində versələr, israf etməmiş və dövlətin vəsaitinə qənaət etmiş olarlar. Elə də elədilər, 3 gün sonra neçə nəfər bağırsaq disbalansından sanitar hissiyə düşdü, hamısında yaxşıca tənbih eləyib, yəni xırdaca qulaq burması verib xidmətə göndərdilər. Beləcə, dövlətin vəsaitinə və gələcəyinə qənaət və hörmət etmiş oldular. Hövsandan Natiq adlı bir imza sahibindən belə bir mesaj almışıq. Mən də orduda zabitəm. Sözün həqiqi mənasında əskərə verilən ət bərbat haldadır. Nəinki əskərə, zabitə bu cür ət balıq veriləndən sonra əskərə daha da bərbat halda olanını verəcəklər. Bakıdan Şəfəq yazır. Çox böyük ehtiyatsızlıqda, insanlarla yaxşı rəftar etmək lazımdır. Əziyyət çəkib uşaq böyüdüb, sonra əskəriyə göndəriblər ki, zəhərlənsinlər. Ehtiyatlı olmaq lazımdır, cəmatın canı bəyəm oyuncaqdır. Gəncədən Emil yazır. Əskərlikdə Beyləqanda olmuşam, orada çoxlu yaxşı yemək verirdilər. İnanın ki, cəhbə bölgələrində didavşina və başqa cahili halları olsa da, yemək məsələsi nəyi var? Superdir. Bircə odunu kəndlərə satmasalar, ən yaxşı əskərlik yeri elə cəhbə bölgəsidir. Yoxsa Bakıda olasan, həm səni zəhərləyərlər, həm nə qədər pul verəsən, həm də ki, gəlib gedən kabinet zabitlərinin əlindən həyatını plasta keçirəsən. Bakıdan Nadir adlı oxucumuz yazır. Baş verən hadisəni təbii qarşılamaq lazımdır. Hətta ABŞ ordusunda da zəhərlənmə hadisəsi olur. Bunu əsas götürüb orduya qara yaxmaq olmaz. Bunu Nadir yazırdı Bakıdan. Biz Azadlıq Radiosunun saytına gələn oxucu mesajlarının bəziləri ilə sizi tanış elədik. Elə siz də öz fikirlərinizi, sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Radio Forum isə kütləvi əsgər zəhərlənməsinə öz münasibətlərini bildirən dinləyicilərimizin rəyləri ilə davam eləyir.
Salam Azadlıq Radiosu. Mənim adım İsmaildir. Əskərlər arasında kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı fikrimi bildirmək istəyirdim. Mən belə fikirləşirəm ki, son vaxtlar hərbidə baş verənlərə artıq hökumət tərəfindən ciddi reaksiya verilməlidir. Ardından da əskərlər arasında demək, dedavşina deyilən deməli, hallara rast gəlinir və daha çox alır bunlar. Sonra zabitlər tərəfindən əskərlərin deməli, əskərlərdən rüşvət alınma halları çoxalıb və bu kimi hallar və bu kimi insanları daha çox çəkmək olar. Və son vaxtlarda baş verən hadisələr bir daha onu göstərdi ki, orada baş verənlərə artıq hökumət tərəfindən ciddi reaksiya verilməlidir. Və mən heç təəccüblənmərəm ki, belə hallar bundan sonra da davam edəcək, əgər hökumət tərəfindən lazımı tədbirlər görünməsi.
Mən bu əskərlərlə bağlı, zəhərlənməsi ilə bağlı öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Gündüz İbrahim. Bu əskərlərin qidasının qidanın əlaqədar olaraq ciddi nəzarət olması lazımdır. Bir də ki, bu səlahiyyətli şəxslərin hər halda bunların münasibəti bir mənalı olmamalıdır. Öz məsuliyyətlərini dərk eləməlidirlər. Yəni, çox mənfidir münasibətin. Belə halların bir daha baş verməsi üçün müəyyən ölçülər götürülməsi yəqin ki, əlaqədar orqanlar tərəfindən oluna bilər.
Mən Teymur Məmmədov. Axırıncı hadisələrlə bağlı bir neçə kəlmə istəyirəm danışam. Çox pis baxıram bu hadisələrə. Mən elə gəlir ki, günahkarlar hamısı tutulmalıdır, həbs olunmalıdır. Onlar bu məsuliyyətlə görə cavab verməlidir. Çünki belə yerlərdə, restoranlardır, hərbi hissələrdir, belə aradakı çox yeməkxanalardır, belə yerlərdə bunlar hamısı kontroldan keçməlidir. Təəssüflər olsun ki, bizdə belə şeylər yoxdur. Bir belə hadisələr çox olub, yəni əvvəllər də olub, hansısa restoranda, hansısa toylarda çox eşitmişik bunlar. Amma təəssüflər ki, heç bir nəfər adamı da tutub demirlər ki, bu adam həmin hadisəyə görə cəzalandırıldı. Ona görə də heç nə kontroldan keçmir, istəyir sərhəd xidmətinə gətirilən mallar, istəyir Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, heç də yoxlanılmır. Uşaq bağçalarında, məktəblərdə, restoranlarda, bütün yerlərdə hamısı nəzarətdən keçməlidir. Yoxlamalılar ki, bəli, bu sağlamlığa xətarət getirici, ondan sonra verməlidir əskərə. Əskər sağlam olmalı, sağlam olmaqsa da onlar təmiz şeylər yeməlidir. Konservi nədir ki, onu getirib əskərə yedirsinlər? Konservini əlaçsızlıqda, meşələrdə, harbi uzaq bir səfərə gedəndə bir dənə kitab yeməyirlər. Yoxsa durub əskərə balıq konservi. Bu boyda Kaspinin qırağında, Xəzər dənizi sahillərində olur, əskərə bir konservi yedirsinlər. Bu da düzgün deyil. Əskər sağlam olmaqdır, yaxşı döyüşmək üçün Azərbaycan torpağını qorumaqdan ötürü o yaxşı qidalanmalıdır. Daha balıq konservisindən yox. Mən belə şeylərə çox pis baxıram. Ümid varam ki, layiqli cəzalarını alacaqlar.
Orxan Qafarlı. Mən çox təəssüf edirəm. Mən özüm hərbi xidmətdə olduğum vaxt axşamlar əskərlərə konserva balıqları verilirdi. Bir il ərzində hər gün bu konserva balığı verir. Yəni bu insanı iyrəndirir. Bu konservaların da təhlükəsizliyi, təhlükəsiz olma standartlara uyğun gəlməsi sözsüz bizə də o vaxt çağırıb doğurdu və bunun nəticəsini biz bizim gördük.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu
24 saat TürkSat'də dinləyin.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Qeydiyyata düşmək istəyirəm, analıq məzuniyyətinə çıxacam, çıxa bilmirəm. Gəlin, gəldiyim yeri qeydiyyata qoymalı düşəm. Mənim də uşağım əldən gedir, özüm əldən gedirəm, bilmirəm, hara müraciət edirəm, neyiniyim ki, bu bəladan qutaram.
Həftədə bir dəfə su buraxır, o da ki, 2-3 aydan bir aydır ki, öcək suumuz gəlmir.
Bizim suyumuz tez-tez kəsilir, zəif gəlir. Ələ xüsus bu isti yay günlərində susuz qalmaq çox çətindir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Avtobuslar oturub gözləyir sənişin, dolsun sura gedirlər. Xazın var yaradır.
Başına çadra salıb balaca bir uşağı aparırlar. Bu millət hara gedir? Mən istəyirdim ki, cəmiyyət belə gələcəyə zidd olan tendensiyanın qarşısını alsın.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat TürkSat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat TürkSat'də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
436 77 41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Qaynar Xəttdə Naxçıvan şəhərindən zəng eləyiblər. Dinləyici Səriyə Qəmbərova yaşadığı mənzilə qeydiyyata düşə bilməməklə şikayətçidir. Deyir ki, o Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda doğulub, qeydiyyatda da ata evindədir. Ancaq bir müddət əvvəl Naxçıvan şəhərinə gəlin köçüb, indi ər evinə qeydiyyata düşmək istəyir. Amma heç bir səbəb göstərmədən Naxçıvan pasport qeydiyyatı onu qeydiyyata salmaq istəmir.
1985-ci il təvəllüdüyəm. Naxçıvan Dövlət Universitetinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Həm idmançı, həm də idman müəllimiyəm. Naxçıvan şəhər bir saylı orta məktəbdə. Yoldaşım hərbiçidir, qaynatam hərbidən pensiyaya çıxıb. Mən də həm evə gəlin gəlmişəm 2008-ci ilin oktyabrın 28-də. Qeydiyyata düşmək istəyirəm, analıq məzuniyyətinə çıxacam, çıxa bilmirəm. Gəlin gəldiyim yeri qeydiyyata qoymalı düşəm. Olmuşam Naxçıvan şəhər 6 saylı mənzil istismar idarəsinin rəisi Ağal müəllimin yanında. Mənə yollayıb Naxçıvan İcra Hakimiyyətinin Naxçıvan İcra Hakimiyyətinin ümumi şöbəsinin şöbənin rəisi İnqilab müəllimin yanında olmuşam. Mənə ora yollayıb, ora getmişəm. Sonra Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyətinin birinci mavini Sərdar Salahovun yanında olmuşam.
İcra hakimiyyəti baxmır qeydiyyat məsələsinə.
Qeydiyyat məsələsinə ümumiyyətlə baxmır. Yəqin ki, atam mühafizəçi olduğuna görə bu şeyi dayandırır. Ombudsman aparatı var Naxçıvanda. Ülker Bayramova, Ərdəyinə müraciət eləmişəm, hələ cavab yoxdur. Naxçıvan Polis İdarəsinin pasport qeydiyyat şöbəsində Aziyə Şəhverdiyeva müraciət eləmişəm, hələ cavab yoxdur.
Nə deyirlər? Sizdən hansı səbəb əsas gətirilir?
Heç bir səbəb göstərmirlər, ümumiyyətlə qeydiyyat olmaz.
Aydın.
Mənim doğulacaq övladımın, mən nəyə görə kimizə qapısında, atamın qapısında olmalıyam? Mən öz gəlin gəldiyim yerdə, atasının yanında niyə bu uşaq praktika olmamalıdır? Ona görə mən də praktikanda ümumiyyətlə nə uçuda düşmüşəm, nə analıq məzuniyyətinə çıxacam, nə ona çıxmışam. Elə oturub belədən gözləyirəm. Görüm nə vaxt qədər davam edir.
Bu şikayətlə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbənin adını söyləməyən müfəttişi bildirdi ki, Səriyə Qəmbərova onlara müraciət eləsin, problemi həll eləyərlər.
O idi, biz baş dərədə otururuq. Yerlilərə yəqin müraciət ediblər, yerlilərdə indi baxırlar ya bilmirlər nədir. Biz izah edərik deyə nə etmək lazım.
Dinləyicimiz Səriyə Qəmbərova problemi ilə bağlı Naxçıvan Ombudsman aparatına da məktubla müraciət etdiyini, amma cavab almadığını deyir. Ona görə də Naxçıvan Ombudsman aparatının ümumi şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbə rəhbəri Baybək Hacıyev dedi ki, onların qeydiyyat kitabında Səriyə Qəmbərovaya aid məktub qeyd olunmayıb. Amma xanımla əlaqə saxlayıb probleminə kömək eləməyə çalışacaqlar.
Orada bizdə yəni hələ bir şəxs müraciət eləməyib. Ünvanı zadı varsa, yəni gəlib bizə müraciət eləyə bilər istən qeydiyyatla bağlı. Yəni bizə belə bir şəxs müraciət eləməyib. Bəlkə başqa orqanı müraciət eləyib, elə bilib ombudsmanlı müraciət eləyib. Əlaqə varsa, lap ünvanı, yəni əlaqə telefonu varsa bizə əlaqə saxlaya bilərik. Yəni istədiyin vaxt bu nömrəyə zəng edib əlaqə də saxlaya bilər, müraciət də edə bilər.
Amma hər halda o sizə müraciət edirsə kömək eləmə imkanınız var.
Bəli, bəli. Biz qeydiyyatla bağlı bizə müraciət edən şəxslərin biz köməkliyi, yəni qanun səviyyəsində köməkliyi etmişik həmişə.
Dinləyicimizin problemi həll olunacaq ya yox, bu məsələni izləyib bu barədə gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Elə bu arada deyim ki, ötən verilişimizdə Rövşən İsrafilov adlı bir dinləyicimizin pasport qeydiyyatı problemindən danışmışdıq. Rövşən İsrafilov deyirdi ki, uşaq evində böyüyən və artıq gənc yaşlarında olan qızı ilə oğlunu pasport qeydiyyatına saldıra bilmir.
Uşaqlar öyle böyük əsgəriyə ilə gelir çatan bilirlər. 21 yaş birindədir, 20 yaş birindədir. Bir anda qız var, böyük qız. Ben o uşaqları çıta sala bilmirəm. Evim eşkim de yoktur. O uşaqlar böyük evin əsgəriyə gelmeyen vaxtıdır. Ben onlar için pasport ala bilmirəm.
Onun problemi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin şöbə rəisi Sima Səfərovaya müraciət eləmişdik. Dinləyicimiz Rövşən İsrafilov qaynar xəttə yenidən müraciət eləyib ki, o Baş Pasport Qeydiyyat İdarəsində olub və lazımi sənədləri dövlət qurumuna təqdim eləyib. Dinləyicimizin sözlərinə görə ona problemin 20 gün ərzində həll olunacağı bildirilib. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Solmaz adlı bir dinləyici ruhi xəstəxanada olan oğluna işgəncə verilməsini iddia edir. Deyir, ev eşiyi olmadığından oğlunu xəstəxanada saxlamağa məcburdur. Həkimlər isə hər hansı işgəncəni təksib edirlər. Ətraflı əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında.
Mənim də uşağım əldən gedir, özüm əldən gedirəm, bilmirəm, hara müraciət edim, neyim ki, bu beladan qutaraq.
Solmaz xanım deyir ki, oğlu ötən ilin iyun-iyul aylarında Maştağa qəsəbəsində yerləşən bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasında işgəncələrə və cinsi təcavüzə məruz qalıb. Solmazın oğlu anadan gəlmə danışıq qabiliyyətini itirdiyindən onun fikrini öyrənə bilmədik. Anası isə iddia eləyir ki, xəstəxananın bəzi həkimləri oğluna işgəncə verib.
Sonra gördüm ki, uşağıma çox sayılı başında çapıqlar, burnunda travma. Bildiğimden gördüm uşağa zorla çılık gösteriblər Abbas Emin oğluma. Həkimlər bir-birinlə birləşib uşağımın sol ayağını sındırdırıblar ki oğlumu evə gətirəm.
Solmaz xanım deyir ki evi olsaydı heç qoyardım ki oğlu xəstəxanada qalsın. O deyir evini girov qoyub borca $4,000 pul götürüb ki oğluna dava dərman alsın. Onun sözlərinə görə borc aldığı adamlar köməksizliyindən istifadə edib onun evini satıblar.
Oğlumun da adına yazdı pasaret kontoruna yanlış bir sənət atmışdı ki, mən razıyam anam desə də, handa ki, mənim oğlum danışmır, şikayətini də eləyə bilmir. Bu uşaqla danışıq qabiliyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda hətta evin işini qaldırmışam. Yenə də ki, evim yerim yoxdur ki, xəstə ruhu balamı evə gətirəm. Yoldaşım da rəhmətə gedib yoxdur.
Ruhi xəstə xəstəxanada 10 ildən çoxdur ki, müalicə olunur. Xəstənin anası Solmaz xanım deyir ki, əslində oğlunu evinə aparmaq istəyir, ancaq indi heç özünün getməyə yeri yoxdur.
Mənim yerim yoxdur, uşaq sakitdir, saxlamağa yerim yoxdur. Özüm kədə xəstə adamam, 19 saat əməliyyat olmuşam, 4 dəfə narkoz almışam. Mən neyin əməliyəm bu uşaq? 56 yaşım var, heç kimim yox.
Bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasının baş həkimi Həsən Rəsulov isə Solmaz xanımın dedikləri ilə razılaşmır. Deyir ki, xəstəxanada onun oğluna güldən ağır söz deyən yoxdur.
Ekspertiza sübut elədi ki, burada heç bir şey yoxdur. Yəni ki, olub da indi yıxılıb sınıb ayağı. Ola bilir. Bəlkə kimsə itəliyib, arıq bərənçi balaca nazik uşaqdır da. İtəliyib bəlkə də ola bilər.
Solmaz xanım şikayəti əsasında Sabunçu rayon polis istintak şöbəsində istintak gedir. Şöbənin müstəntiqi Səbuhi İsmayılov deyir ki, indi iş Bakı şəhər prokurorluğuna göndərilib. Oradan da Bakı şəhər baş polis idarəsinə göndəriləcək.
Oradan da agentlə baş polis idarəsinə belədir, istintakın onlar aparacaq. Ekspertiza təyin olunub, bu arada konkret ediləcək. Rəy təsdiq ediləcək ki, həqiqətən xəsarətdir.
Bütün bunlarla yanaşı Solmaz xanım işgəncələr əleyhinə komitəyə də yazılı müraciət edib. Komitənin sədri Elçin Behbudov deyir ki, ən qısa zamanda xəstəxanaya gedib məsələni araşdıracaq.
Təzəli ilə mənə müraciət edir. Mən də onun anasına bildirmişəm ki, yaxın günlərdə münasib vaxt tapan kimi gedəcəyəm ora.
Ölkənin baş psixiatrı Gəra Gərəbəli isə xəstəxanada hansısa ruhi xəstəyə işgəncə verildiyinə inanmır.
Ancaq xəstələr arasında, bəli, olur. Bunu nə qədər nəzarət edirlərsə, indi hal-hazırda o xəstəxanada çox ciddi nəzarət var. Ona görə ki, artıq 2 ilə yaxındır, 2 ilə heç yoxdur hələ. Orada təzə rəhbərlik var. Orada tamamilə bir çox islahatlar, dərin islahatlar gedir. Mən özüm də ayda bir dəfə orada iştirak edirəm, görürəm.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Deyirlər, su olan yerdə həyat var. Bəs su olmayan yerdə nə olar? Təbii ki, şikayət. Qaynar xəttə də Bakının ayrı-ayrı ərazisindən içməli suyun vaxtlı-vaxtında gəlməməsi ilə bağlı şikayətlər gəlib. Onları dinləyək.
Kərimova Aynurə. Mənim şikayətim odur ki, mən Binəqədi kəndində Zeynalov 17A küçəsində yaşayıram. Suumuz yoxdur, bu bir. Həftədə bir dəfə su bıraxır, o da ki, 2-3 aydan bir aydır ki, öcək suumuz gəlmir.
Sadıqo Çingiz, bizim suyumuz tez-tez kəsilir, zəif gəlir. Ələ xüsus bu isti yay günlərində susuz qalmaq çox çətindir. Xətai rayonuna müraciət eləyirik, amma deyirlər ki, bizlik deyil. Suda dabliniyə zəifdir, yüksək yuxarı mərtəbələrə su zəif çıxır.
Mən sizi Bakının Nərman rayonu Atatürk prospektindən narahat edirəm. Suya olan ehtiyacımızı bilmirik haradan deyək. Heç bir izahat da yox, heç bir idarədən də bir aydınlıq gətirmirlər.
Bağırıva Səmayə. Deməli, mən... Azadlıq radiosu, mən Həfsan qəsəbəsindən sizi narahat eləyirəm. Deməli, mən Həfsan qəsəbəsi, Elman Qasımov küçəsi, bina 17A, blok 5-də yaşayıram. Deməli, may ayından etibarən bizim, deməli, mənim biz bu blok 5-də su gəlmir. Həmin bizim evimdə su yoxdur. İnanırsınız ki, heç kranta baxanda elə bilinir ki, heç Ömer Billah bu krantdan su gəlməyib. Bax, deməli, bizdə su qrafiklə verilir, bir gündən bir. Amma ki, may ayından etibarən mən su yüzü görmürəm. Bizim blokda yaşayanlar da su görmürlər. 5-ci blok, bir də 4-cü blok su görmürlər. Bax, mənim xəstə anam, xəstə atam, öz uşaqlarım var. Onlar da mənimlə yaşayırlar, anamla atam. Uşaqlarım da var. Mən yorğun, arğın, mən işdən gəlirəm, gedirəm, su daşıyıram. Çıxıram aşağı suda. Mənə
Minegede arazisinden şikayetimiz var. Su kıtlığı var bu arazide. Taşbazarın etrafında.
Dinleyicilerimizin şikayetlerine Azersu Kapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmovdan cevap istedik. Cənab Rüstəmov şikayet olunan ünvanları qeyd edib araşdıracağını bildirdi və dedi ki, mənzilində su problemi ilə üzləşən vətəndaş onların dispeçer xidmətinə 430-01-42 nömrəli telefona zəng eləsin.
Bu, bilirsiniz, bu məsələlər belə həll olunmur. Mən indi qeyd edirəm, sizə müraciət eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, bizim bundan bağlı sizə bir şey də yeri gəlmişkən deyim, biləsiniz. Siz də sizə müraciət edən insanlara çatdıra bilərsiniz. Bizim sutka ərzində 24 saat fəaliyyət göstərən dispeçer xidmətimiz var və o dispeçer xidmətdə bizim su tələbatçıları o və digər məsələlərlə müraciət edəndə onları qeydiyyata götürürlər və nəzarətə götürüb o məsələnin həllini tapırlar. O dispeçer xidmətində telefon nömrəsində deyim 430-01-42. Bu xidmət dediyim kimi sutka ərzində 24 saat ərzində fəaliyyət göstərir. Bizim mərkəzi ofisimizdə yerləşir və bütün müraciətləri, şikayətləri, ərizələri telefon xətti ilə və başqa müraciətləri qəbul eləyir və onları müvafiq bizim qurumlara ünvanlandırır və o məsələni nəzarətdə saxlayırlar onlar.
Əkşin müəllim, ümumiyyətlə bu yay qabağıdır, yay gəlir. Adətən yayda Bakı biraz su problemi ilə üzləşir. Bu il necə olacaq? Bu yayda vəziyyət necə olacaq?
Onu deyə bilərəm ki, sizə müvafiq yay sezonu ilə bağlı bizim cəmiyyətin rəhbəri tərəfindən təsdiq olunmuş tədbirlər planı qəbul olunubdur və o tədbirlər planı ilə əsasında hər bir qurum öz vəzifəsini yerinə yetirir. Yəni ki, işlər var hansılar ki, öz profilaktiki əksini tapır, elə işlər var ki, əvvəlcədən həll olunur, təmir işləri, profilaktik işlər və yenə dediyim ki, müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Yəni ki, o bir və iki bənddən ibarət dörd böyük tədbirlər planıdır və onlar da hamısı nəzarət altında həyata keçirilir. Çalışırıq ki, sözsüz insanları yay vaxtı da elə eləyək ki, suya ehtiyacları həmişə ödənilsin. Yəni ki, amma yeri gəlmişkən bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, sizə biləsiniz. Yay mövsümündə suyun tələbatı birdən-birə artır. Sözsüz təbii o da. Amma elə şeylər var ki, biz təəssüf ki, insanların psixologiyasında suya qarşı yeni bir münasibət hələ formalaşmayıb. Yəni ki,
qənaət baxımından demək istəyirəm.
Qənaət baxımından sözsüz. Siz yay aylarında əsasən bir üzə verir özünü. Görürsünüz ki, içməli su ilə asfaltı suluyurlar sərinlik gətirmək üçün. İçməli su ilə xərçə qəbək yuğurlar, içməli su ilə maşın yuğurlar küçələrdə, içməli su ilə ağaçları suvarmaya ilə məşğuldurlar. Yəni ki, və digər vəsəli sözsüz suya biz gərək bir bizim sərvət kimi baxaq, təbii bir sərvət kimi baxaq və həmişə yadda saxlayaq ki, bu sərvət, bu Allahın suyu olsa da, amma ona baxmayaraq biz gərək ona həmişə qənaətlə münasibət bəsləyək. Bu çox vacib şərtdir. Yay aylarında bunu gərək həmişə biz yadda saxlayaq.
Sayğac məsələniz nə yerdədir? Yəni bu sahədə işləriniz gedirmi?
Bu illəri may ayının birinə, 2009-cu ilin may ayının birinə quraşdırılmış sayğacda olan abonentlərin sayı 328.756 təşkil eləmişdi. 328.756.
Ölkə üzrə?
Bəli. O cümlədən əhali üzrə 309.258, digər sahələr üzrə 19.498 abonentin sayqacı olubdur. Bakı şəhər üzrə götürsək, deməli, yenə də həmən ki dövr üçün sayqacı olan abonentlərin sayı təşkil edibdik 266.859, o cümlədən əhali üçün 253.676. Digər sahələr isə 13.183. Yəni ki, bu sayqaçlaşdırma işləri də gedir, sözsüz baxmayaraq ki, şəhərdə nə yaşayış məntəqələri, yaşayış evləri çoxalır, abonentlərin sayı ilə çoxalır, amma ona baxmayaraq biz bu işləri aparırıq. Təəssüf ki, bəzi hallar demərəm, bəlkə də bəzi hallar demək olar, bəlkə də biraz da çox. Əsasında həyat evlərində görürsünüz ki, sayqaş quraşdırmadan bizim su tələbatçıları, abonentlər qaçırlar, istəmirlər. Yəni ki, həyat evi o da nə ilə bağlıdır? Bir neçə səbəblər olur müxtəlif abonentlərin. Görürsünüz ki, birinci növbədə həyat evlərində içməli sudan təkcə içmək məqsədi ilə istifadə olunmur su. Hətta suvarma məqsədi ilə, təsərrüfat məqsədi ilə həmin ki, sudan istifadə edirlər. Və sözsüz bu istifadə olunan suyun həzmi çox olur. Və sayqacın da göstəricisi olan hamısını göstərir. Bu da su tələbatçına əl vermir. Və ona görə də çox vaxtı çalışır. Yayınsın sayqaş quraşdırılmasından. Və təkcə sayqaş quraşdırılmasından da yayınır və istifadə elədiyi su və kanalizasiya xidmətlərindən də yayınır. Heç onda pullarını ödəmirlər və ona görə də bizdə bu problem yaranır.
Azərsuyun mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşen Rüstəmov. O deyir ki, su problemi ilə üzləşən sakinlər 430-01-42 nömrəli telefona günün istənilən vaxtda zəng vura bilərlər. Çünki dispetçer xidməti 24 saat ərzində fasiləsiz işləyir. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə radio forum olacaq, ancaq əvvəlcə anonsları eşidək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kleman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlində olsunlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər özgür deyilmiş bu yaşıya. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Radio forumun bu buraxılışında dinləyicimizin biri nəqliyyatda yaranan tıxacın səbəbini göstərir, o birisi bəzi az yaşlı qızların çadıra örtməsindən narahatlığını söyləyir. Dinləyək.
Adım Norik. Dedim ki, paka dostuna gəlsən, avtobuslar oturub gözləyir, sənişin dolsun, sonra gedirlər. Tıxacın nə yaradır?
Salam, mələkim. Adım Tofiq Mehdi, futuroloq. Mən bir neçə məsələ haqqında fikirlərimi bölüşmək istəyərdim. Bu Əzbəyov metrosundan barədə gedəndə qabağıma bir qadın çıxdı. Yanında da iki dənə balaca uşaq, birinci, ikinci sinifə gedirlər. Bunlar, demək, məktəbli forması əvəzinə başları möhkəm bağlamışdır. Belə bir pis bir görkəmdə idi. Birində gördüm, başına çadra salıb balaca qız uşağı aparırlar. Bu millət hara gedir? Mən istərdim ki, cəmiyyət belə gələcəyə zidd olan tendensiyanın qarşısını alsın. Başı bağlı qızların həm çadra ilə, niqabla məktəbə gedirlər. Məktəbdə bunlar qadağan olunmalıdır.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org